qajeelam qophiittaantu dabarra tokko cabu tokkoon qaladhaan durii durii taane kuno dhufuu jirti. Qaroomi jabanaa kunani wam hedduun gad dhufuu jira. Interneetiin tun eegee addunyaatti gad baate ganna 40 caaluu jirti. Interneetiin jiraachuun ammoo appilikeeshinii sooshaal miidiyaa yookaan ammoo sabquunnamtiin uummataa kunani waan qaroomi addunyaa gadiin dhufe guyyuum guyyaan waan haaraan agarsiisu jiru keessa tokko. Akka kanaan addunyaan namoota gaaddisu tokko jala boqotaa waa hedduu walaasa'uu fi waan hedduu waliin fakkaachuu jirti. Walumatti yoo deebisanii guddinni kanaan dijitaal demokiraasii jedhaniin karaa interneetiitiin bulchootaa fi mootummaa fi waan fedhan jechuun danda'an. Siyaasa keessallee namni akka kanaan waan hedduun qooda qabaachaa deemutu jira. Guddinni dijitaal kunin yookaan ammoo dijitaal demokiraasii jedhan kunin akka namni Afrikaa siyaasa keessa akka hedduun siyaasa keessaanii qooda qabaate tolchuutu jira. Gam kan faani barnoota tole namuu rakkoo himachuuf. Waan jira dubbachuuf akka durii kaanii dhaadonii fi televizyiinii qof daawwachuuf yookaan ammoo caqasuuf waltii yaa'u namoo bilbiluu fi kiisii keessa butate yookaan ammoo interneetii fi yookaan ammoo kompiitara fi diqqaa guddaallee taatu borsaa keessa butateetiin olmaaf bultii addunyaa tana keessa laallata. Taatumillee immoo taamitira qajeeltuu noon abbaan keessa filatu. Wabitachuu fi karaa baaburaa yookaan ammoo kiraa baasuu fi wanni horii qabatanii lafaan maraniifillee hin jirtu. Nyaata dhugaatii fedhan manuma ta'anii taaksii karaan deeman yaammachuufillee fulum fedhan ta'aniitiin bilbilumaa fi kompiitarii fi irraa lallachuu danda'an. Teknoolojiin wamedduun gad dhufuu jirti. Akka gorsituun dhaaba odeeffannoo Taanzaaniyaa Mariyaa Saaguyeritti qaroomii teknoolojii dijitaalii Afrikaa guddinaan itti baafate.
You're seeing a lot of the people changing the way they live their lives.
Akkana jettu jireenni nama hedduu waan hedduun jijjiiramuu jira kan si argisiisa. Badhaadha, horii, hujii fi milkii dansaan dhufuu jira. Tana qofaa miti akka jarri siyaasa keessa qooda qabaatullee si tolchaa jedhu Sarungeen. Sarungeen nama dhaaba Change Tanzania jedhu kabiyyitii isi jijjiirama tolchuuf jalqabde gama teknoolojiitiin itti seente tolchisiis keessa tokko. Dhaabi isi gaafas yayyabame garaa afaanuma lamaan jalqabe amma immoo dhaabname waan hedduuf abdatu dhiphuuf bal'inaa abdate ta'uu jira. Appilikeeshinii yookaan appiinis waan hedduun lafchochoosuu jirti. Sochi tanaan akka fuula otoobisiitti kaameraa dhaabanii fi hara uummatiitti fayyadamullee qulqulleessuu danda'an karaa hedduun gaafa dhaabisii kun.
Before used to be people sitting on the streets.
Akkan jettu durii namni karoomirra tataa'ee lallabee waan siyaasaa dubbachaa yaa'a. Amma immoo waan lallabaniinitti sii dhufa. Sooshaal miidiyaa kanaan waan durii kophaatti dubbattu amma nama hedduu waliin dubbachuu illee dandeetta akka qaraahan kophaatti hin gungumtuu jette. Ugandaatti ammoo marsa interneetii yoogeeraa jedhanitti jira. Afaan isaaniitiin qonqoo ol fudhadhi dubbadhi jechuu. Kunin sagantaa akka namni tajaajilsila mootummaan namaa kennuuf malee itti argatanii fi warra horii uummata nyaatee balleessu ittiin himachuu danda'an yookaan ammoo rakkinni isaan biyyatti fidan addunyaa baasuu danda'an namtolchi Ugaandaa kunin. Marsa interneetii keenya ammoo Mazendeeloo jedhaniin tan irratti hagi guddaan waan abbootiin siyaasaa namtolchitu waan jari kun karaa jari kun horii uummataan ittiin balleessu waan silaa uummatee argachuu malee ka'ammoo dhabe namni tanaawwalti hima. Tatullee akka jechaa Sarungeetti caasaan hawaasa kunin dhiba ofiitu qaba. Mootummaan waan gama kanaan dhufa akkuma lafirrallee tolchuu ufumatti qabaadhachuuf deemuu jira. Akkana tolchuuf hafedha tan arguu jirraa jette. Jamiilis Foorem dhaaba dhuunfaa karakkoo biyyi keessa jirtu uummatatti muufii ayyabama. Nama kana ganna dabre keessa waan hon jala hojjettee jedhanii caasaa interneetii irratti waan seer malee hojjettee jedhaniitiin hidhani. Namni waan kanaan himatan kunin meeloon nama dhageettan kana waan anaaf miilota kiyyalleen waan nu keessa hin jirre mootummaa jibbitanii fi hojjetan hojjettaniinuun jedhanii jedheetiin afaan Swahiliitiin dubbate. Dubbii isaa jilamaan duubatti mana murtiitti laaluuf deemuu jiran. Bulchooti kaameruun illeen namni isaanii miliyoon hedduu karuma interneetii kanaan waan hedduu dubbachuutti jiran. Interneetii isaanii ammoo mootummaatti rakkute. Uummati hiriiraa ba'ee jennaan interneetii irra jijjiiran. Wanni akkanaa kun Afrikaa fuula hedduu keessaa mul'atti. Dhaabii Faransaay tokko akka inni jedhutti mootummaan biyya Afrikaa hedduun yoo namni siyaasaatti baafatu innilleen interneetii namirraa jira.